እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተርፈና
ርእቶታትኩም እዩ
ናይ መንነት ሕቶ ምክንያት ንምግባር ኣብ ጎንደር ከተማ ኣብ ልዕሊ ናይ ውልቂ ትጋላት ዝወረደ ግፍዕታት ብሓቂ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ። በጀኹም ኣብኡ ዝነብሩ ተጋሩ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከቡ ደው ኢልኩም ንሰማዓይ ተፍልጡ ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ ሚዛናዊ ኹኑ መልሲ በጃኹም ድልየልና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ለይ ስምዋን ካብ ደንበር
ጎንደር ተገይሩ ዘሎ ናይቲ ክልል ኣምሓራ በደል እዩ ስጋዕ ዝዘጋገብኩም ድ ስጋዕ ምስራያ ስጋዕ ሰብቀት ስጋዕ ዝዕፍ ከመይ ገይሪ ፅበይ ብ እንታይ ገይሪ ሕልዎ ንኤሌትሪያ ብለም ምግዳር የድል ንቀደም ገዛካ ምስራ እዩ ዘድል ገዝኦም ዘየፅረዩ ኤሌትሪያ ብለም ተገበሩ ዋጋ የብልን እዩ ክልል ኣምሓራ መንግ ብጣዕሚ 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 ተጨማሊቁ እዩ ንሱ ንቀደም ከፅዮ ኣለዎም ንኤሌትሪያ ብለም ምግባር ዋጋ የድል ህዝቦ ወልቃይት ከዓ ምንም ኣይወክሎምን ዞም ሽዱሽተ ሰባት እዚኣቶም ኣይበሎምን መሳርሒ ገንዘብ መርከብ እዮም ይገብርዎ ነይሮም ህዝቢ ወልቃይት ዝድግፎም ናሕና ተወከልቲ እዮም ኢሉ ምወፀ ነይሩ ወልቃይት ፀገድ ኣይወፀን ወልቃይት ፀገድ ሓዝና ዞም ሰባት እዚኣቶም እየ ንሕና ሎሚ ተጋሩ ፅባሕ ተጋሩ ኢና ዘርእናየ እናበሉ ዝገልፁ እየ።
ኣቶ ዓንዶም ኣቶ ስብሓት ነጋሲ ንምንታይ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ወሲዶም ኢልካስ መነጋገሪ ከም ፅሮታ ኮይኑ ይስማዕ ኣሎ ኢሉ ይዛረብ ኣሎ እሰብ እዚ ግን ጥዕና ኣለዎ ዶ ብትክክል እቲ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም መን ከምዞም ፀይፈልጦ ዶክትሬት ኣይኮነን ካልእ ይግብኦም ኣብቲ ግዜ ንሱ እንታይ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ምልስ ኢሉ ተዝሓስብ ፅቡቅ እሶም ሓዊ በሊዖም ሓዊ ሰጊሮም ነዚ ሰላም እዚ ኣምፅኦም ኣባት ኣቦይ ስብሓት ነጋሲ ካልእ እኳ ይግብኦም ነይሩ ካብ ኤሜሪካ ገረ ወዲ ምጉላት እዩ
ኣብ ቅማት ኣብ ዋልካይት ኣብ ጎንደር ኣብ ምንቅስቃስ ተምሃሮ ኦሮሞ ሻዕብያ እዩ ሻዕብያ እዩ ዘለዉ መሬት ኤርትራ ሒዞም ከይሃክል እንደገና ነገራት ንምሽፋትን ህዝቢ ንምቕታልን ሻዕብያ ይበሃል ኣሎ እዚ ኩሉ ገበናት ህልኪ ደቂ ሰባት እናፈፀሙ ከለዉ ምስ በዓል ሶማልያ ምስ በዓል ኬንያ ምስ ካልኦት ኣካባቢታት ሰዓት ኣሜሪካ ንኤርትራ ብዝተሰቀም መሰላት ንምእጋዳ ከዓ ይፀዓር ኣሎ በጀኹም ሕፈሩ ሻዕብያ ሕማቅ ገብር ኣሎ ንህዝቡ ህዝቡ ክኣቃወም ኣሎ ዛሲ ብዛዕባ ሻዕብያ ኢትዮጵያውያን ወይ ከዓ ተጋሩ ክዛረቡ ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ውሽጣዊ ቁስልኩም ክትፍውስ ዳ ፀዓሩ እምበር ነገራት ሰብ ዝፈልጦ ዓይኒ ዘፍጠጠ ወዛዛይ ዝኾነ ምሕደራ ሓቂፍኩም ቡምባ ተሸኪምኩም ናኸትኩም ከለኹም ዝኾነ ጉዳይ ናብ ሻዕብያ ክትክዝዝዎ ፅቡቅ ኣይኮነን ንሕልና ፅቡቅ ኣይኮነን እቲ ሓዛብኹም ፅቡቅ ኣይኮነን ምስ ፖሊስኩም ኣመሓይሾ ህዝቢ ዝደልዮ ነገራት ተግበርኩም ይምረፅ ተቐኒለይ ተሰማርያ
ግደፍ ነዚ ናይ ሂማን ራይት ኮሚሽን እንኳይ ኣብ ጀኔቫ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፍን ግደፍ ከም ዝተዓወተሉ ንህዝቢ ንምትነጋር ጫውጫውታ ከስምዕ ኮኒ ኣሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ሕግን ፍትሕን እቲ ፍርድን ናብቶም ብዝያዳ ዝፈልጡ ተዕጎርግርዎምን ዘለኹም ብከባቢኹም ዘሎ ኢትዮጵያ ሶማል ጅቡቲ ብዝያዳ ሓላፍነት ተዋሂብዎም እገዳ ክገብሩ ዝበቕዑ ሃገራት ስለ ዝኾኑ ሕጂ ብቀረባ ንዓኹም ኣብቲ ግቡእ መስመርኩም ኣትዮም ዝውሰን ስጉምቲ እሞ ተዓዊትኩም ደይኮንኩም ስከሲርኩም ክመይክብለኩም ዝደሊ ተክለብራኒኸብወስቶም ይቀኒለ
ይቀኒልና ውሃብ ትርእቶ መደብና እውን ሰዓትና ስለ ዝኣኸለ በዚ ክንፋንወኩም ፅባሕ ረቡዕ ይራኽበና ክሳብ ሽዑ ሰናይ ምሸትን